Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Nejenom já jsem autorem, tvůrcem tohodle dnešního vysílání, ale jak už se to stalo vlastně takovým dobrým zvykem v tomhle pořadu, tak i jeden z vás posluchačů, protože před časem jsem dostal zprávu od Tomáše Hudského, že je tady člověk, který by stál za zvážení a vlastně nominoval dnešního hosta. Za což děkuju. Tomáš je tím pádem spolutvůrce dnešního pořadu a hostem je Radka Staňková, kterou tady vítám. Ahoj.
Ahoj.
Radka žije v Norsku, cestuje nejenom po Norsku, nejenom po Evropě, ale po celém světě. K tomu se určitě dostaneme. Budeme se pravděpodobně bavit o Jižní Americe, o Africe, o Asii, o Norsku samotném. Tak bych možná nejdřív začal na té základně v Norsku, odkud budeme na tvoje akce vyrážet. Ty tam žiješ už řadu let, studovala si tam a pak se rozhodla v Norsku žít. Jak se celé tohle přihodilo?
Já jsem tam vlastně odjela před 5 lety na výměnný pobyt na Erasmus, který měl původně trvat jenom jeden semestr, ale mně se tam ten semestr tak zalíbil, že jsem se přihlásila na další pracovní stáž, takže jsem tam zůstala na další rok. Po pracovní stáži pak přišlo magisterský studium 2letý a pak už jsem nějak neodjela. Už jsem si našla práci a v Norsku jsem zakotvila.
Erasmus mění životy.
Rozhodně.
Ve tvém případě je podle mě dost zajímavé mluvit, jako u řady hostů, kteří tady v tomhle pořadu byli, o tom, co bylo náplní té stáže, co tě vlastně do Norska přivedlo, co jsi studovala. Protože tě to přivedlo mimo jiné na Špicberky.
Já jsem studovala původně v Čechách na Vysoké škole chemicko-technologické tady v Praze. A dokončila jsem právě bakalářský studium a v Norsku jsem začala studovat ekotoxikologii. A většina mojí práce právě byla zaměřená na mořské ryby, kde jsem zkoumala vlastně účinky environmentálních estrogenů, takže působení látek, které jsou obsažené v hormonální antikoncepci.
Bavilo tě to?
No, tak jako napůl. Já jsem si říkala, že uteču z laborky v chemii, kde hodně smrděl benzín. Já jsem původně dělala paliva a utekla jsem do laborky, kde teda smrděly ryby, tak nevím, jestli jsem si moc pomohla.
Jak konkrétně to na těch Špicberkách probíhalo?
A na Špicberkách jsem vlastně měla 2 předměty zaměřený na polutanty Arktidy. Tam se studuje nejdřív jakoby jeden předmět, který je zhruba na 6 týdnů, pak je zkouška a pak začne druhý předmět. Takže vlastně celých těch 6 týdnů je zaměřený jenom na jeden studijní obor.
Takže takový intenzivní kurz, ten se uzavře a jde se na další.
Přesně tak.
No a když jsi studovala vliv těch toxických látek, hlavně teda z antikoncepce na mořské ryby, tak jak to v praxi vypadalo?
A v praxi jsme hodně chodili rybařit. Ten výzkum teda probíhal v Trondheimu, takže jedna část byla, že jsme chytali mořské ryby při výpusti čistírny neodpadních vod a na nich se jakoby měřily ty skutečné hodnoty v životním prostředí. A druhá část výzkumu byla, že jsme se vlastně nakoupili ryby, který jsme dali do postavených akvárií a ty jsme pak exponovali těm látkám z hormonální antikoncepce. Asi po 2 měsících jsme teda všechny museli zabít, vykuchat a měřit hodnoty těch hormonů v jejich různých orgánech.
To samozřejmě nezní jako úplně libová práce.
Ne, úplně ne.
No ale přišli jste aspoň na něco zajímavého, co ten výzkum dobře jako zhodnotilo?
No, že je potřeba o dost víc dalšího výzkumu. A že ty látky z hormonální antikoncepce se teda najdou v tělách ryb, kde zřejmě mění jejich pohlaví nebo schopnost se rozmnožovat.
Ta antikoncepce přítomná ve vodách dělá to, že je míň samců nebo samci se mění na samičky. Je to tak? Rozumím tomu laicky správně?
Laicky jo, dá se to tak říct. Ono to pak je ještě o něco komplikovanější, abych zabíhala do podrobností s různýma hormonama a tak.
No mě samozřejmě tohle zajímá nejenom jako z toho odborného hlediska nebo jako znečišťování přírody je něco, co by tímhle pořadem jako téma taky projít mělo a mohlo, ale zajímá mě to i kvůli tomu tvému životu na Špicberkách. To jsou ostrovy, kde je vlastně povinností nosit zbraň na většině území, tak mě bude zajímat, jestli jsi tu zbraň nosila, kde jsi žila, jak to na Špicberkách probíhalo po té nevědecké stránce věci.
Já jsem studovala vlastně jeden semestr půl roku v Longyearbyenu, což je hlavní město Špicberg. nevím, jestli se tomu dá říkat město, no, tam je asi 3000 obyvatel. A vlastně je tam povinnost nosit zbraň pokaždý, když člověk to městečko opustí. A v rámci té univerzity teda probíhá kurz pro každého nově přítomného studenta, kde se naučíte ovládat zbraň a střílet na terč a potenciálně teda být schopný se zachránit před útekem medvěda.
Usmíváš se, jakože tomu nevěříš úplně stoprocentně?
Já si úplně nejsem jistá, jak já bych tomu medvědovi jako zvládla čelit, kdyby na to došlo. Že do terče se strefím, ale že bych chtěla střílet na blížícího se medvěda, tak to jsem byla fakt ráda, že se mi nestalo.
A viděla jsi nějakého?
Viděli jsme párkrát při výletu na sněžných skútrech, což je taková ta nejbezpečnější cesta, jak teda ledního medvěda vidět, protože máte možnost utíct nebo ujet, když se začne blížit. Takže jsme ho vlastně viděli z dálky víceméně 200 metrů a když už nám přišlo, že jsme až moc blízko, protože tam byla jiná skupina turistů, která ho vlastně naháněla směrem k nám, tak jsme se zbalili a odjeli.
No a kde jsi bydlela? V nějakém univerzitním kampusu? Nebo jak pro tebe probíhal nějaký všednodenní provoz?
A tam jsou vlastně studentské koleje. Jsou to baráky, které kdysi patřily horníkům, který na Špitzerkách těžili uhlí. Člověk má samostatný pokoj, v baráku je tak zhruba 20 lidí. Celkově na univerzitě, teda na Svalbardu, studuje tak zhruba 500 studentů. A den je to jako každý jiný, akorát člověk, když ráno vstane, tak na sebe natáhne dvoje podvlíkačky. Nabalí se, co to jde. Já jsem tam totiž trávila ten zimní semestr, takže jsem přijela do období, kdy tam vlastně byla 24 hodin tma. A občas se nám stalo, že nám řekli, že po cestě do školy padají laviny, takže bychom jako měli dbát zvýšený opatrnosti. Ale jinak se to až jako zas tak moc neliší. Jen tam je zima, jen tma a člověk si občas půjčí zbraň.
Tak teď si to musí posluchači malovat úplně nádherně, protože si představují, že nejlíp kucháš ryby za nekončící tmy a občas se ozve hlášení, že po cestě do školy máš dávat pozor, protože padají laviny. Já vlastně nevím přesně, jak jakoby dávat pozor, když padají laviny na Špicberkách, ale nějak se podle toho asi zařídil.
Dobrá věc je nechodit se sluchátkama. Já jsem totiž chodila se sluchátkama cestou do školy, poslouchala jsem hudbu a jednou tam ta lavina sjela, já jsem si ani nevšimla, dokud nedojela na silnici. A to už bylo jenom taky jako konec té laviny, to bylo dobrý.
Co jsi poslouchala za hudbu?
Já myslím, že Apokalyptiku. Nějaký jo. Takový jako severský metal.
Výborná volba do lavinového terénu, to ti chválíme. Tomu oboru, kterému se věnovala na Špicberkách, už se nevěnuješ, je to tak?
Ne, já jsem vlastně dokončila školu a hnedka po škole jsem odjela na 5měsíční cestu do Asie. A tam už jsem si mezi tím zas naplánovala jinou cestu, tak ta práce v oboru se s tím moc neskloubila. Tak jsem začala pracovat jako osobní asistentka pro postižený.
A bereš to spíš jako profesi, která tě baví, která tě naplňuje, anebo je to spíš profese, která ti dává dostatečnou volnost k tomu, aby si mohla cestovat, nepřekáží ti?
Tak trochu od obojího. Já mám hodně flexibilní pracovní dobu. Takže si můžu vyjíždět v podstatě, jak chci, ale zároveň to je docela zábava. Ten kluk nebo pán, pro kterýho pracuju, je moje jenom 24, takže je to vlastně moje věková kategorie a je s ním zábava pracovat.
Když tady nedávno byli mistři České republiky v autostopu čerství, kteří mají vystudovanou pedagogiku a právě sociální práci, respektive ta členka týmu mistrovského pracuje jako právě asistentka lidí se zdravotním postižením, tak říkali, že autostop je práce s lidmi. A podobná otázka se možná nabízí i ve tvém případě. Pracuješ s lidmi místo s rybami, teda nakonec. Pomáhá ti to v cestování nějak?
V autostopu.
V autostopu, ale i vůbec možná při překonávání jazykových bariér, když se člověk domlouvá rukama, nohama na druhém konci světa, kdekoliv, při čemkoliv.
Možná v tom máš pravdu, že pro mě je jednodušší číst výrazy obličeje, protože vlastně ten kluk, s kterým pracuju, tak nemůže hýbat jinýma svalama než obličejovejma, tak to pak docela pomáhá. A on je docela náročný, že mě zvládne hodně komandovat. tak jsem se naučila být hodně trpělivá, protože občas mám chuť ho... To ani nemůžu říct.
Jo. Já jsem čekal, jestli to z tebe vypadne.
Ne, to nemůžu.
Takže tě to naučilo trpělivosti, ale zároveň ten sociální kontakt je prostě něco, co má širší využití.
Jo, ale taky si myslím, že mě to taky naučilo se stranit lidí občas, že tím, že mám hodně toho sociálního kontaktu v práci, tak naopak mám chuť utíct do přírody a nepotkávat se s lidma až tak moc.
A to je to, co hledáš na cestách? Cestuješ hlavně za přírodou, spíš než za nějakým kontaktem s místními?
Tak trochu od obojího. Já teda primárně cestuju za přírodou, ale ráda stopuju, že se vlastně seznámím přitom s místníma lidma. A já nepoužívám průvodce, asi nikdy nečtu takový ty Lonely Planet, nebo že bych hledala na internetu, co je kde zajímavého. Prostě stopnu první auto a zeptám se lidí, jestli vědějí, kam jet, co jíst, kde přespat a tak.
Prostě bez přípravy je to lepší.
No, nevím, jestli úplně lepší. Občas to člověka zavede do situací, kde skončí uprostřed ničeho a neví, kde je, kam půjde, kde se nají a podobně, ale je to taky jako větší dobrodružství a člověk se pozná s těma místníma, že to není, že přespím v hotelu a zaplatím si fakultativní výlet.
A máš nějaký konkrétní příklad, kdy tě to zavedlo někam jako do slepé uličky nebo do nějakých obtíží, to, že jsi prostě nebyla připravená, neměla si nastudováno, vybaveno a byl to prostě zážitek?
Ježišmarja, kolikrát, ale teď nevím, co z toho vybrat. Třeba jsem letěla poprvé do Afriky a letěla jsem do Burundi a vůbec mě nenapadlo si nastudovat, jakým jazykem se tam jako mluví. Říkala jsem si, že s angličtinou vystačím všude a oni tam najednou mluvili francouzsky. A já netušila, jak se zeptat, kde jsem, kam mám jet, jak si zjistit autobus. Nakonec mě tam pomohli nějaký lidi rukama, nohama se domluvit na autobusu do Rutovu za kamarádkou, která tam pracovala v nemocnici. A to jsem se třepotala asi 2 hodiny v autobuse a měla jsem jenom na ruce napsané to místo, kde mám vystoupit. A vždycky, když už jsem byla trošku nervózní, jestli tam jsme, tak jsem ukázala ruku tomu řidiči, on za mě mával a něco francouzsky mektal asi, že už tam budem, já nevím. Ale trochu jsem se bála, že skončím jako uprostřed Afriky v nějaký vesnici bez telefonního signálu a nebudu vědět, kde jsem a kam mám jít a jak se dostat zpátky, ale nakonec mě vysadil na tom správném místě a kamarádka tam čekala, tak jsem přežila.
A co okolní lidi v autobuse, jak to brali? Bavili můj přístup s vesnicí napsanou na ruce, anebo spíš si ťukali na čelo, co tohle je za člověka, co jsem spadnul z Marzu? Nebo...
No on to úplně nebyl autobus, ona to byla taková jako polorozpadlá dodávka, která by v Čechách rozhodně nemohla přijít na silnici. V podstatě tomu upadávaly dveře. Vešlo se tam, nebo já jsem si myslela, že se tam vejde tak 8 lidí, bylo jich tam nacpaných tak 20. Vedle mě seděla paní, která mě neustále píchala deštníkem do žeber. Já jsem dostala na klín košík s mrtvýma slepicema. Pak tam nastoupil někdo s trsem banánů. Paní, která měla na zádech uvázaný děcko, tak se jako nechtěla opřít a podobně. A myslím si, že jsem byla jediná bílá holka široko daleko, takže se na mě furt všichni usmívali, chtěli mi šahat na vlasy, každý mi chtěl pomoct. Zkoušeli tu francouzštinu, já jsem jim odpovídala, že nevím, neumím. Já doopravdy neumím jedinou francouzskou větu, kterou bych si možná jako zjistila, kdybych věděla, že se nedomluvím anglicky.
Je to možná jedna z esencí Afriky, cestovat s tou hromadnou dopravou?
Jo, to rozhodně, to se musí vyzkoušet. No.
Byla nějaká koza na střeše aspoň?
Ne, ale teda spousta těch mrtvých slepic, to jo, koza ne tentokrát. A já jsem s tím měla největší problémy, když jako přišly další trasy, že jsme pak přejížděli třeba 8-12 hodin. A teďka člověk potřebuje čůrat. A oni to mají vymyšlený tak, že na jednu stranu autobusu jdou ženský, na druhou stranu autobusu jdou chlapy, ale jak jsou ty Afričani zvědaví a nemají vůbec jako takový ten pocit ostýchavosti, jaký máme my v Čechách, tak přišlo, že na mě všichni koukají a všichni chtějí sedět co nejbliž mě. Mám z toho takový trošku trauma.
Já jsem taky jednou takhle cestoval v něčem podobném, pro co autobus je trošku nadnesené slovo, s někým, kdo má alergii na zvířecí srst. Takže jsme se usadili tam, kde jsme nečekali žádné nebezpečí, ale člověk se nepodívá vždycky úplně pod sedačku a teprve až po několika kilometrech, když se všechna ta zvířena, co byla živá, která byla pod sedadly začala hýbat a náležitě mlet, tak jsme jako seznali, že je pozdě, ale to už prostě bylo pozdě. No.
Podával jsi první pomoc.
Pokoušeli jsme se tam vyměnit místa a různě s tím šachovat, no, ale tak jako opuchlosti už nic nezabránilo. No a zkušenost z Burundi byla jaká? Byla se podívat v té nemocnici?
Jo, vlastně já jsem trávila 14 dní tam s kamarádkou zhruba, takže jsem si prohlídla nemocnici i jejich vlastně zdravotní středisko na venkově. To pro mě byl ohromný zážitek, protože tam v podstatě nebyl vůbec rozvinutý turismus a byla to ještě taková ta tradiční vesnice s barevnýma oděvama a ženský tam nosili ty košíky s banánama na hlavě a s vodou na hlavě. Já jsem si to hrozně chtěla vyzkoušet, tak když byste chtěli nosit něco na hlavě, tak nezačínejte s nádobou s vodou.
Byla jsi mokrá.
No, jako po vteřině.
A měla jsi na hlavě naskládaný nějaký ručníček nebo něco, na co se položil ten náklad, anebo si to dávala rovnou na hlavu?
Ne,
jakou techniku jsi zvolila?
Oni mají takový jako kolečko, který je umotaný z trávy, takže na tom pak líp sedí to dno té nádoby. Ale můj krk na to nějak nebyl dělaný, no. První pohyb a nádoba šla dolů.
Naučí to potom ve výsledku člověka chodit vzpřímeně, když něco jako nosí na hlavě?
No, to jsem doufala. Ty Afričanky rozhodně vypadají vzpřímeně, ale taky se hodně z nich stěžuje na bolesti za krkem, tak z čeho to asi můžou mít?
No a ta nemocnice? Jaký dojem to na tebe udělalo? Pro spoustu lidí je to jako setkání s trochu jiným vesmírem zdravotnictví Afrika, zvlášť když je to nějaký zapadlejší region.
Já teda nejsem vzdělaný medic, takže jsem neměla nějaký jako přehnaný očekávání o tom, jaký vybavení tam bude. Ale překvapilo mě třeba, že tam měli jako vybavený relativně operační sál. Nebo i v Ugandě jsme pak navštěvovali kliniku, která vlastně zpracovala s pacientama s onemocněním HIV a AIDS právě. A tam zase měli docela hezky vybavenou jako biolaboratoř. Takže si myslím, že moje očekávání bylo horší než ta vybavenost té nemocnice tam.
No a ty si, to znamená, teď z toho můžeme usuzovat, překračovala hranice a byla tam nejenom Burundi, ale taky Rwanda a Uganda?
Jo, já jsem do Afriky jela vlastně celkem třikrát. Poprvé do Burundi a pak z Burundi stopem do Tanzánie a na Zanzibar. A po druhý jsem bývala ve Rwandě a po třetí vlastně stopem z Ugandy do Rwandy.
Jak se ti stopovalo v Africe?
Strašně jednoduše. Ono, my jsme byli dvě bílé holky, takže auta většinou zastavili do minuty. Akorát bylo je trošku složitější vysvětlit jim, co je autostop, že jim za to nechcem platit, že vlastně chcem tu jízdu zadarmo. Mhm. Ale většinou se nám to povedlo, že jsme nic neplatili. A dojeli jsme na místo určení poměrně rychle. Akorát teda párkrát se nám ty auta vyloženě jako po cestě rozbíjely, že jsme nastoupili do jednoho a jemu praskla pneumatika, tak jsme řekli nevadí, nastoupili do druhého, ten to zas uvařil, tak jsme řekli nevadí a třetímu začali spod kapoty šlehat plameny a to už nám přišlo trošku jako divný, tak jsme skončili uprostřed ničeho v noci, ani jedna jsme neměli čelovku a nakonec nám zastavilo auto s místním knězem, který nás odvez na faru a nechal nás tam přespat a druhý den nás vlastně hodil zpátky na stopa.
A to bylo ve které zemi, ta fara, ten farář?
Ve Rwandě.
Což je země, kde asi misie mají taky velkou úlohu, ta země po genocidě a po tom, co tam všechno proběhlo. Tak cítila si, nevím, buď jako zvláštní atmosféru nějakou, nebo i jako v přítomnosti toho kněze a nějaké víry, religiozity, něco speciálního, nebo to spíš pro tebe byla jenom zastávka a pokračovali jste za něčím dalším?
Pro mě to bylo docela zajímavá jako návštěva fary, protože já sama nejsem věřící a já nikdy jsem v podstatě na faře nebyla, ale bylo to s nima hrozně příjemné. Oni nás pozvali na večeři a na víno a tak jako vyprávěli, povídali, jak to v té farnosti chodí. Tak mi to přišlo taková hrozně přátelská atmosféra, ale já si myslím, že na mě taková jako přátelská atmosféra působila obecně v Africe, že nejenom na té faře.
Skáčeme z kontinentu na kontinent, začali jsme v Norsku, pak jsme pokračovali Afrikou a teď se možná pojďme podívat do té Asie. To byla tvoje první velká cesta pětiměsíční mimo Evropu?
Jo, přesně tak.
A kam jsi zamířila, jak jsi poskládala cestu po Asii?
A my jsme vlastně jeli s kamarádkou, s kterou jsme se poznali na Špicberkách. A
měli jste společně už zimy dost a vyrazili jste do Asie, jo?
Možná, my jsme se znali 3 týdny a byla to taková první holka, která mě napadla, že by se mnou vlastně mohla odjet. A k mýmu překvapení ona řekla, že jo, že pojede. A odletěli jsme vlastně letadlem do Moskvy a přejížděli jsme rusko-transsibirskou magistrálou, pak stopem přes Mongolsko do Číny a do Vietnamu. Vietnam jsme tak jako profrčeli na motorkách, pak do Kambodži, do Tajska, do Barmy, zpátky do Tajska a domů do Norska.
To je docela dost věcí na 5 měsíců.
Jo, jako rádi bychom se zdrželi díl. Problém v těch asijských zemích byly víza, které nás limitovaly, že musíme v té dané zemi zůstat na nejvýš 1 měsíc. Jinak bychom asi zůstávali díl.
A jaké bylo Mongolsko stopem?
Mongolsko bylo docela parádní. A my jsme stopovali vlastně v poušti Gobi, kde nám zastavilo takřka každý auto, aby se jenom zeptali, co tam děláme a jestli pro boha máme vodu a jestli jsme si jistí tím, co děláme. My jsme opět neuměli ani slovo mongolsky, takže to bylo hodně jako domluva rukama, nohama. Když jsme občas narazili na někoho, kdo uměl pár slov anglicky nebo rusky, tak jsme byli štěstím bez sebe.
Já myslel, že ta ruština funguje v Mongolsku docela jako spolehlivě.
A na severu hlavně. Jo. Na jihu pak už tak moc ne. A my hlavně neumíme ani rusky. My jsme se jako rusky naučili pár vět během měsíční cesty po Rusku. A pak jsme byli rádi, když s náma někdo mluvil rusky.
Během pokecu na transsibirské magistrále jste se připravovali na další
Přesně
fáze
tak, cesty. No. Jsme po cestě šrotili ruskou abecedu, aby jsme aspoň poznali, kde jsou záchody.
No a takže poušť Gobi pro vás byla překonatelná snadno, protože ochota řidičů zastavit byla velká. Spíš panoval údiv nad tím, co 2 holky dělají na stopu v Mongolsku.
Jo, přesně tak.
Vy jste si dohromady potom vlastně založili i stránku a následně i facebookovou page, která se jmenuje Nestůj a pojď. Mm-hmm. To je hrozně sympatický název, samozřejmě Nestůj a pojď. Je to výzva cestovat i pro někoho dalšího?
Jo, jednak to je z našeho oblíbeného dětského filmu Páni kluci. A my jsme tenkrát projížděli Vietnam na motorkách a celou dobu jsme si pískali tuhle písničku. A od toho se právě odvinulo to, že bychom chtěli mít název Nestůj a pojď, právě jako cestovatelskou výzvu pro další lidi. A protože sami obě dvě jsme vlastně do svých 20 zase až tak moc necestovali. A až v momentě, kdy jsme objevili, jak je to vlastně jednoduchý a že není se čeho bát, tak bychom rádi tadyhle ten vzkaz právě předali dalším lidem.
A kde myslíš, že jsi to objevila, pokud se dá říct nějak přesně, kde to bylo? Bylo to na téhle asijské cestě, nebo bylo to to, že jsi vycestovala do Norska na Erasmus, tam se to nějak zlomilo?
Ne, já jsem chtěla jet na vědeckou konferenci do Tromsa, na sever Norska, kam jeli všichni moji spolužáci. A to erasmácký stipendium není zas tak vysoký, takže já jsem neměla peníze na to, abych si koupila letenku a zaplatila hotel na severu Norska. Ale pořád jsem hrozně chtěla jet na tu konferenci. A tak jsem objevila couchsurfing. Našla jsem si vlastně přes couchsurfing ubytování v Norsku, teda v Tromsu. A pak už zbývalo jenom vyřešit dopravu. Aha, tak jsem se rozhodla, že pojedu stopem na svoji takovou jako první velkou cestu 1000 kilometrů na sever. A všichni mě od toho zrazovali, že umrznu, protože byl konec listopadu. A já jsem vyrazila tenkrát s kamarádkou, která se rozhodla den předem, že se ke mně přidá. A byla to hrozně zábavná cesta na sever, hrozně nás to bavilo a zjistili jsme, že vlastně stopování není problém, couchsurfing není problém. A od té doby už mě přišlo, že není problém se vydat kamkoliv jinam mimo to Norsko, že se vždycky najdou hodní lidi, kteří mě když tak ubytujou, nebo svezou, nebo poradějí, že není se čeho bát.
Když jsme u toho couchsurfingu, tak ten zmiňovaný Tomáš, který mě upozornil na tebe a na tvoje cesty a přivedl tě vlastně do dnešního vysílání, vlastně byl u tebe jako couchsurfer.
Tomáš přijel studovat na univerzitu do Trondheimu a nedostal ubytování. Tak mě kontaktoval, jestli o něčem nevím. A já jsem mu nabídla, že by u mě mohl zůstat na týden 14 dní, než si něco najde. A po 14 dnech jsme oba zhodnotili, že nám to docela vyhovuje spolu bydlet a nakonec u mě zůstal skoro 8 měsíců.
8 měsíců to už je pořádný pořádný couchsurfing. Nejsem si vlastně jistý, jestli bych byl ochotný doma někoho takhle dlouho mít.
Musí to klapat, no.
No, ale nechodili jste spolu, jenom jste spolu bydleli a prostě to bylo jenom čistý couchsurfing, který vám prostě sednul. Jo. Takže trval 8 měsíců.
Tomáš je perfektní kamarád, on je výborný rybář a hrozně rád vaří. Tak to byl ideální couchsurfer. Vždycky bylo doma navařeno.
A tvoje couchsurferské zkušenosti z jiných zemí, to znamená ne kde jsi byla jako hostitelka, ale kde jsi byla jako host, mají nějaké výrazné zářezy, řekněme? Vzpomeneš si okamžitě na někoho, kdo byl ideální hostitel nebo kdo byl naopak v něčem extrémní příklad té couchsurferské zkušenosti?
Zajímavý byl třeba couchsurfing v Ugandě, kdy jsme zůstali u pána, který v podstatě měl cestovní agenturu a sami jsme ho zařadili do takové jako střední vrstvy obyvatel podle motorky, kterou vlastnil a podle toho, jak se oblíkal. A pak bylo hodně zajímavý jako vidět dům, v kterém bydlí, kde vlastně byl s rodinou natlačený ve dvou místnostech, ve čtyřech sdíleli ložnici, kuchyň v podstatě neměli, záchod suchej na zahradě a tak jako uvědomit si vlastně rozdíly v těch příjmech a v tom, že i takovýhle lidi jsou ochotní nabídnout ubytování cestovatelům z Evropy, o kterých si tam obecně myslejí, že teda mají spoustu peněz. Tak to bylo hodně zajímavé právě zůstat u nich. Já jsem ještě byla taková maličko nešťastná, já mám hrozný strach z pavouků.
Aha.
Takže jsme leželi na madraci, neměli jsme moskytiéru, protože na to nebyli připravený. Takže bez moskytiéry. Okolo tam pobíhala myš, pak v noci teda přišel pavouk a to už jsem pištěla, skákala na madraci, že už tam nebudu.
A jak se to vyřešilo? Někdo přišel, pavouka odstranil nebo vymetl z místnosti a ty si mohla pokračovat ve spánku, anebo už si do rána?
Ne, kamarádka mě sprdla, ať nevřeštím, že chce spát.
A to stačilo?
No, jo.
No a to znamená, že ta rodina se stěhovala ještě do další z místností, kde jinak byly čtyři, tak teď jich tam bylo 6 nebo 7 a vy jste měli místnost pro sebe.
Tak, nechali nás vlastně přispat u sebe ve obejváku.
Pojďme teď možná mluvit o cestě, která je úplně nejčerstvější, protože ty jsi sem do Česka přijela z ostrova Skye. Mm. Podle čeho jsi ho vybrala a byl to freestyle jako obvykle, to znamená, nic jsi nepřipravovala, jenom byla levná varianta, jak se tam dostat a na místě jsi zjistila všechno ostatní?
Já v podstatě hledám destinace podle toho, kam jsou levné letenky, takže z Osla byly levné letenky do Edinburgu a pár dalších destinací a já jsem přítelovi vytvořila takovou prezentaci, kde jsem mu nabídla 5 možností, kam jet a on si vybral, že by teda chtěl do Skotska. Tak jsme vyrazili tam. Byla to taková klasická hurá akce, že jsme neměli nic moc zjištěného. A přítel vlastně jel poprvý v životě stopem, po druhý. Jednou to zkoušel v Norsku a byl hrozně nespokojený, že tímhle způsobem se nedá cestovat, takže do mě celou dobu před tím, než jsme odjeli, ládoval, jestli už mám zjištěný rozvrhy vlaků a autobusů, až nám to nevíde, tak co budem dělat. Nakonec.
A ty jsi postupovala, jak řekla si, jo, mám to všechno zjištěný a jelo se a nemlu.
Já jsem mu řekla, že ať mi dá 2 hodiny a když nám do 2 hodin nic nezastaví, takže může mít na vlak. Tak nám zastavilo auto do 5 minut.
Aha, nestůj a pojď.
Tak.
Tak takhle to vypadá, když to předáváš dál. No a co bylo teda ve výsledku hlavním cílem na ostrově Skye? Zážitek z té krajiny?
My jsme vlastně chtěli přejít z Isle of Skye Trail. Vlastně ten ostrov přejít pěšky od jihu k severu. My jsme se hrozně dlouho rozhodovali, jestli ho jít od severu k jihu nebo od jihu k severu. Nakonec jsme to udělali tak trošku jako cik-cak, protože klasicky počasí ve Skotsku nebylo úplně přívětivý, takže jsme měli dny, kdy celý dny propršelo, další dny, kdy byla v podstatě vichřice, že jsme přespávali ve stanu, do kterého jsme nacpali všechny kameny, které jsme okolo našli a stejně jsme měli pocit, že uletíme. Ale tím hlavním cílem právě byla příroda a přechod těch hřebenů tam.
Je něco, co ti na výletu tohodle druhu, to znamená v ne vždycky úplně pohostinné krajině britských ostrovů dokáže sebrat náladu? Mluvíš o tom, že couchsurfuješ, jezdíš stopem, moc neplánuješ, když je počasí, je počasí, když není, není, jako bylo třeba v tomhle případě, ale nepůsobíš dojmem, že by tě to úplně rozházelo? Je něco, co ti sebere náladu?
Komáři.
Což je případ ostrova Skye.
Což je přesně případ ostrova Skye. Tam mají komáry nebo mušky, kterým říkají midges, a ty nás tam doslova žrali zaživa. A oni nevylízají, když prší. Nevylízají, když fouká, ale když začne hezký počasí, tak se právě začaly rojit. Takže jsem nakonec byla strašně šťastná, spokojená, když foukalo nebo pršelo, protože mě aspoň nežrali komáři.
Nic na ně neplatí, na tyhle ty mušinky, muchničky, nebo jak by se to česky asi nejlíp pojmenovalo.
My vlastně první auto, který jsme si stopli, tak jim trvalo tak dvě věty, než se nás zeptali, jestli máme repelent. Tak jsem řekla, že teda rozhodně ne, že nějaký komáry vydržím. Paní už začala štrachat v kufru, že má jeden náhradní, ať si to hnedko vemem. A v příštím obchodě, kde budeme, ať si koupíme klobouk s takovou tu síťkou proti muškám. A to byl nejlepší jako kup, který jsme mohli udělat bez toho, abych se tam zbláznila.
Vlastně by bylo zajímavé vidět fotky jako fotoalbum nebo nějaký třeba GoPro záběry lidí, ale uvnitř té síťky, protože by to byl autentičtější pohled na Skotsko nebo skrz britské síťku, ostrovy, víc než fotky, které vzniknou jako standardně. Tak vidět to očima, které se koukají skrz tu mřížku non-stop několik dní třeba, to by bylo autentické Skotsko na obrázcích.
Mně se s tím ale docela dobře stupovalo, že vždycky, když jsem nandala klobouk s tou síťkou, tak v podstatě hnedko zastavilo auto a ptali se, jestli nás žerou mušky a jestli chcem někam svíst.
Tak to je vlastně nečekaný efekt, protože jinak to, že člověku není pořádně vidět do obličeje, by mělo být na překážku, nebo všude jinde by to tak asi bylo.
Jo, ne ve Skotsku asi.
Ale ve Skotsku je to takové synonymum toho, že stopař trpí, takže pojďme.
Řidiči pak soucítěj.
Pojďme se trochu slitovat, zastavíme a poskytneme dopravní pomoc. No a kdyby si měla shrnout, jestli se to dá vyjádřit, ten hlavní zážitek z ostrova Skye, z té krajiny, z toho, jak na tebe působila. O těchto věcech se někdy těžko mluví, protože se prostě těžko popisují, jsou mezi námi a tou krajinou a je to zážitek jako vizuální nebo dotekový a takhle, ale dokázala bys to nějak popsat, co pro tebe Skye znamená?
Já mám hodně ráda ty severské země, že se mi právě líbí taková ta drsná krajina. A myslela jsem si, že už jsem z Norska zvyklá na ledascost, co se týče takových těch rozmarů počasí, že prší a fouká a je zima. Ale
prší vodorovně a tak třeba.
Tak, kolmo do obličeje, občas i ze spodu. Ale to
takže špunty do nosu.
Jo. Ale to Skotsko mi přišlo takový ještě jako o něco drsnější než Norsko. Že třeba co se větru týče, tak hodně foukalo. Že jsme šli některý úseky jenom s hlavou sklopenou dolů a snažili se nespadnout dolů z útesu, když pořádně zafoukalo. Docela obdivuju ty lidi, kteří tam právě žijou celý život. A co asi dělají, jak si vydělávají a jestli tahle pro ně jako vypadá léto, tak klobouk dolů. Já jsem byla ráda po 14 dnech, že můžu jet do Čech do tepla.
Jsou tvoje vazby na Česko pořád pevné? Vracíš se sem, to je jasné, ale doma už je pro tebe v Norsku.
Doma je sice v Norsku, ale já pocházím z českého ráje. A to si myslím, že je ta nejkrásnější oblast z Čech. Takže já hrozně ráda jezdím domů. Do té krajiny tam.
No a když přijedeš, tak je to plné příbuzenstva? A nebo máš čas výletovat a podívat se do krajiny tak, jako se do ní podíváš, když seš na výletě někde mimo rodné Česko?
No, většinou je to plný příbuzenstva, ale už se snažím brát na výlety sebou.
Stopem?
No, tak to by mi asi neprošlo. To strašně dlouho trvalo, než se jako moji rodiče vůbec dozvěděli, že jezdím stopem. Já jsem se to bála říct.
Aha, nebála se stopovat, bála se to říct rodičům. To je osud mnoha lidí, kteří stopují, si myslím. Když jsem odjel na svůj první stop z Prahy do Istanbulu, jel jsem s kamarádem, který zarytě tvrdil, že jedeme stopem jenom do Brna nebo do Bratislavy. A potom už máme přesně naplánovanou autobusovou a jinou dopravu, která nás doveze až do Turecka. A ku podivu mu to doma věřili, takže když jsme se potom po 3 dnech ozvali z Istanbulu, že už jsme tam, tak vlastně nikdo ani nepoznal rozdíl.
Já to vždycky řeknu, až když jsem jako v pořádku dojela.
Jo.
Předem to nikdy neoznamuju. Ale třeba kamarádka, s kterou cestuju, to je ještě jako o něco extrémnější. My jsme spolu jeli do Iráku a ta to doma ani nezdělila.
Vůbec ani ten Irák?
Ne, vůbec nezmínila, že jede do Iráku. Řekla to snad bráchovi, když jsme byli v Turecku, ale rodiče netušili, dokud jsme se nevrátili.
Mm-hmm.
A ona věděla, proč to dělá, protože já jsem doma řekla, že se chystám do Iráku a tam to nevzali úplně dobře.
Vy jste byli v Erbílu většinu času, nebo jakým způsobem probíhala vaše cesta po Iráku?
My jsme přiletěli do Erbilu, kde pracovala naše kamarádka právě v nemocnici nebo ve zdravotním středisku. A pak jsme tak trošku cestovali s ní právě po Kurdistánu. Jeli jsme do Duhoku podívat se do uprchlíckého tábora, do města a do Sulemánie, což je při hranicích s Iránem. A pak vlastně zpátky do Erbilu.
Dává ti to třeba v něčem jiný pohled, pocitově nebo i fakticky, na to, co se děje na Blízkém východě, co se děje v Kurdistánu, v Iráku, v Sýrii, pořád ještě teď?
A my jsme tam byli předloni, 2016, takže loni. A bylo to v době, kdy Mosul byl ještě okupovaný ISISem, takže nejblíž jsme vlastně byli asi 70 kilometrů od Mosulu. A doma z toho všichni právě byli vystresovaní, že se blížíme tahle blízko jako linii. Ale v podstatě ten výlet v Kurdistánu, já jsem se snad nikdy necítila bezpečnějc. Tam všude byly silniční kontroly, na kterých teda stáli vojáci, ale kontrolovali veškerý vozidla kvůli výbušninám a podobně. Ale ten pocit jako bezpečí, já jsem se asi cítila líp, než jít v Praze večer z hospody domů na koleje.
Fakt?
Mhm.
No a to mě jako nemůže nezajímat. Řekni ještě víc o tom Erbílu, o tom, co jste tam viděli a tak.
My jak máme takovou tu tendenci, že nás nezajímají úplně moc města, tak to právě v Kurdistánu trochu trpělo, protože vždycky, když jsme se chtěli vydat do hora, do kopců, tak jsme zjistili, že půlka z těch kopců je zaminovaných. A tahle jsme se jednou vydali na procházku právě nad Duhokem, kde na nás vyběh voják v uniformě se samopalem a něco na nás křičel. My jsme vůbec nevěděli, co po nás chce. Tak jsme nakonec vytáhli telefon a volali jsme kamarádovi, který teda umí anglicky i kurdsky. A ten nám vysvětlil, že ať se okamžitě otočíme, že tam kráčíme do minového pole, že tudy cesta nevede a jdeme zase zpátky.
Je to teď na úplném konci pořadu už vlastně jenom hrozně takový krátký appendix, ale ty máš takovou dlouhou historii s výpravou do Jižní Ameriky, která nakonec připadla na asi 2měsíční akci na letošní Vánoce, teďka na ty poslední, je to tak?
Jo, teďka tak letošní vysvětli, listopad prosím. V prosinec. My jsme se vlastně s kamarádkou, s kterou jsme procestovali tu Asii, tak jsme se chtěli vydat na velkou cestu Jižní Amerikou. Plán byl jet stopem z jihu Chile na Aljašku a plánovali jsme takovou jako dvouroční cestu, ale tak jako člověk míní a ono se to mění, takže přišel do cesty přítel, kterýho jsem potkala a rozhodla jsem se, že vlastně tu cestu nepodniknu, že se vrátím zpátky domů a v plánu je projet to jednou s ním, až dokončí studium. Ale kamarádka právě se vydala sama. V Patagonii jsme se rozdělili, 2 měsíce jsme cestovali společně a ona pak stopovala a myslím, že i místní dopravou jako autobusem jela přes Bolívii až do Kolumbie a vlastně se vracela až po půl roce, po 7 měsících.
Ale nelituješ, protože plánuješ vlastní cestu za čas. V jiné dvojici, ale třeba v podobném vydání.
Tak trošku ta malá lítost tam je, když já jsem byla v Trondheimu a pršelo a sněžilo a bylo hnusně a koukala jsem na Hančiny obrázky z tropických ostrovů v Karibiku, tak malá lítost, ta malá závist tam rozhodně byla. Ale doufám, že teda se vypravím za 2 roky na tuhle stejnou cestu, jako byla naplánovaná.
A co je nejbližší plán? Teď znova podtrhuju to, že z ostrova Sky se vrátila sem do Česka před pár hodinami v podstatě.
Nejbližší plán je vlastně severní Norsko. To odlítáme asi za 5 dní. Jenom kratší lezecký výlet. A pak nějaký Švýcarsko, možná Omán, možná Grónsko.
Já myslím, že není potřeba zdůrazňovat, že jste si všimli, že ten záběr je široký. Já ti přeju, ať se všechny plány daří a díky za návštěvu tady v Casablance.
Děkuju moc.
Měj se hezky, ahoj.
Taky ahoj.